Оюм ухани танхим. Бурят и фэмэй факультет.
Удышин амарманды хүндэтэн ютгархэд. Оюм ухани танхим бурят и фэмэй факультет гандам жулгада тана орнам. Дээд онгастын дасны баталам гацэбиков мэнудырту ередэна. Өнөдіремне әлітхіл, әлітхілемне сэдіп, хүзүктэшілі яға ғорим. Хүндөті нютғархид, әлітхілі доуғы бақты ғанирханғасы долынуды бағақыдын тамын зой найнаймы тіктік ұтсархан құдыржы хораректі хорқады болына. Угайда наймы юхын зон хориндырбы дүрбін зон тәбіндолу най юхы тік наймы гэд вайберсо асудла бұшаректі. Мында мор баталымығай.
Амар мында.
Затигет танда угугнып.
Я амрмунда хунду таманани тугархян. Мунудре юга хорултхудо будын чажынтны мургул юнцол сойыл гыша тимнэг хайымын байн тетер тер сойыл тукагал ургулжы сашыңыл хорултхумна кемда. Тетерин соолын жим ордык худын хайхын жим ордык. Дигэт Тінді юхылды мәрвені бұқыды тұры. Панчы шылығы жы біді хайқындыға ютепті, яғы құрым заншыл тәпті, тавың ахилығы жы. Тавың хайқын ахилығы қыды олға түрімні өрті хунды тұғыты әведік, бүші хун зонды тұғыты әведік, бұқа әметін тұғыты әведік түрі хайқын ахил тұғы. Зәтір тавың ахил сомны, тавыдке юмны, правилымны әведік. Сура Мрияма Джапамадаттана Верамани Сикабадам Самади Ямигиш правилте. Тэр толгой хогтоохон мунхаха юмнэ холуухай оролдох бош. Тэр эн тухайга мөнөө хөлхөмнэ юм да тэрмдэ том тема дэлгэрэнгийн зах тэр эн ихэлж хөөршүүх хэрэг байна юм да мөнөө сагай юу гэрэг юмда. Тэгээд юунд төрөмнө тийм шугал болоод байна уу гэхэд нөгөө төр юунг гэх юм да тийж толгой хуй мунхах идээ ундаа илвэг болчоод илвэг дэлвэг болоод энэ тэнд бүхүүтэй тараад яагаад байж байна. Я тэгэхээр манай бүдүүн чажинтнай соёлцоо Кан Бурхан багшмнай зарлаг заавар өгөн байдаг энэ талаар. Я Кан Бурхан багша зарлаг заавар өгөхдө хүдэн хайн хүнд хэрэгтэй тийм гүнзгий утгатай бүлэг ухаа ихтэй тийм зарлаг заавар өгөн байдаг л да. Тэний бид дхамма гэж нэрлэн дхамма винаа гэж хэлдэг. Дхамма гэхдээ юу гэж хэлж байна вэ гэхдээ закон гэж хэлж байна хуулэ гэж. Винаа гэхдээ өөрлөгөө ба хуулэ тэгэхдээ юу гэх юм конституция гэдэг болхо но тимэл нэг хуулэ засаага ялда хуулэ засаага ёо. Я тэгээ тэр Кан Бурхан багшмнай тренинг хэлэхэд юу гэж заавар өгөн байдаг. Маха мангал судур гэж байдаг. Амгалан байдал тухай судур гэж нэртэй. Тэр судурсо нэг дөрвөн шатанын хэлэхэд нэг юу гэж ийм үгтэй байдаг. Аппама дуча дамме суу гэж. Тэр юу гэнэв Памада гэхдэ илүүр байгаарай гэнэ, но не опиньонный гэнэ хэмда, не одурманинный гэнэ. Дхамме суу гэхдэ дхамма соғы гэнэ, мүргүл. Будын чажнанга яго санчалцо, тэнэг мүнхэг бүү хандаарай гэнэ хэмда. То есть будын чажнанда хандахада илүүр юнгэх хэмда, ухатайгаар бэлэгтэгэр тэм бэр. Тийж хандаарай, мүргүүрэй, зарлэг зааврэнга үтхэ юмэй хараарай гэн. Тэнд юг нүгэхдэй тэр мэн хэпхэ бүү хандагтэй гэн мүргүлдө. Да бүлдэн чарнанга сойылда, да тэр таван хахилда хэпхэр бүү хандагтэй гэж. Нэндэшнэ юн хэрэгтэй байдаг юм гэж. Серьёзны вэ хэрэгтэй, на эмэштэй серьёзны тэмэ болжу гэн. Тэхэн хайнал тэндэл Андахада надо варе надо на ну надо надо варе хантим хунгухун хипихун тим бодлугугор хандах хэрэгтэй байдаг юм а. Тэр тим ушдэр хэлэтэ вэнэ тэр амгалан байдал тухай судурсо аппа ма доча дэммесу тэгэдэ тэр дам бурхны зарлаг заврд хипхэр бу хандаг тэгш тэр хэлэтэ юм юм бодож байгтээ шүүмжилж үзэгтээ харж үзэгтээ тэгээ тэр утхын ойлгох гэж оролдож байгтээ тэгээ тэр тэдэм тийм ойлгоод тэрний ба хөхөх хэрэгтэй болдог бийлүүлдэг бийлүүлэх хэрэгтэй байдаг мийн ганц юм блэ юм ойлгоод юм хөхөх болвол тэр нэ тэгээд л ухаан цол тэгээд өнгөршдөг тийм юу тавэних юм да тийм үшүр дээр тэрэнд хипхэр хандаж болохгүй. За тэгээд хүн зоны хипхэ болгодог ямар юм байна вэ? Эта толгой хогтоогш мөнхагш юм чи хууя хамгийн дөрөв хипхэ болгоод. Тэрэн цут тэр таван хашил цом нэ хэлэтэв энэ юм да ямар юмдууд толно бивдэг хэдл нэрхэн нэрхэн ну илдвэн тэр наркотический вещества гэж тэр гурвыг толоод байна да простогоор хэлэ болвол брашка сам юм бэ самгон перегонка и юм гэдэг нь наркотические вещества тэр ж бултада гулта бултада гурвулаад л за тэгээд энэ ерөн мөн сага архи илвэг илвэг шүшөөд байна гэх юм да тэгэлэр энэ заах история хараад үзэх юм бид энэ дэлхэ дээр архи хэзээ бий болов гэж архи хэзээ бий болов бүхэд ерөн энэ архи гэж үг монгол үг биш юм буряд үг биш энэ шаптан үг архи гэж мандаш үг үгэвэ юм бид ч тэр үг мэдэхгүй юм хан абдан нэг л дулаан орнохол асрагдсан үг абдан тэр юу дөвхөд архи гэхдээ бид юу ч гисхэл хэн ойлгоно гэд юу ч гисхэл тийм да мин авян хоон авян утх байк тийм болчоод байна. Тэгээд энэ алкоголь гэж үг но архи гэж үг юу вэ абдан үг энэ алкоголь гэдэг үг байна вот орд хэлэн дээр алкоголь гэхдээ энэ чинь араб үг юм араб абдан юм тэр дулаан орнд алкоголь гэж юм хэдэг байгаа аль гэд приставканы коголь гэд юг сашин гэлдэг байгаа. Тэгээд даже европын орнд алкоголь мэдэхгүй байгаа юм да. Эй, мань монгол нүдгтэшний архи гэж баа мэдэхгүй байгаа. Энд шху ерхэн юм. Хан хавда нэг дулаан орно араба хаан асар хан юм дүүд. Э тийм байна. Тэгээд мөнөнд юунууд эгэд урдуряда хархалар древний грецийн юунцо харха болвол түүхсө харха болвол древний грецэд баа тийж архи уужвэ хэнтим их юм үгүй вэ тэнд архи уухлара вино уудаг байгаа ну тэр бүхий юунцо хархалар юм байгаа вино байгаа ну винограда юм кимда и тэг уухда тэд шүшө градуста уукэ им ху разбавлен угар ягаад л шингэрүүлээд ну ухтай хутгаж ирээд л тэр шүүдл нэг юм гээл да кваса ханаг захан л үлүү шиг л тим юм л уудаг байгаа тэрэний архи гэж нэрлэх бай хэм байх юм да вино гэдэл вино байхад л мин ухтай хутгатай л юм уулал тэр вино гэж тим байгаа тэрэний гадуур ондоо юм европод мэдэхгүй бай юм за мөн юм бэл мөн усагт юм гээд илдвийн юмуд сорт юм гэх юм да разновидностиг илда дүүрэн бий болчоод байна гэх юм да тэр шампанск гээд бий шампанск хаан бий болов энэ хайхын зохио юм да шинэ гэдэг нэг 200 жил цааттай зохио гэдэг юм дүүд л да зохио хөдөө франц зохио шампань гээд юм байна гэх юм да советско шампанском да захан манайш захан ташиттян гэм юм да тэгээд тэрийн төлөө уже тэр патенттэй юм гэм тэрийн төлөө уже зуга гаршив байх юм юунд таанууд хэж байгаа юм тэм разрешение үгүй байгаад гэж тэрийн таарлахан баха коньяк өөр л үг коньяк гэд хандам таваа нэг европод нэг ямар нэг область байдаг тэнд баха зохиогд хам баха нэг 200 жилэл цааттай юм л тэгээд л бүши тэр брэнди юм гэн илдэв мөнгө юу юмдуд л Тэдэмүү тэшний хүү хайнай зохиогда мөн тэр нэг всяка юу юм хэдэг мод нөө хи коктейл моктейл гэдэг энэ мөнөө зохио хийм бэр энэ сагтаг ил да энэ дор урдан дээр үед тим юм үгээвэ юм архигээс аймастай хомор тэр виноград лурк хагазат нэг захан байха ууш и то ухадал тэр ухтай хутгаж луудаг байгаа. Тэгэл урдны бүхий дэлхэ дээр урдны хүнүүд л архигээс имгдэхгүй байх юм л да. Архигээс чинь ерөн хүн зондол дарилдык улзыккал ихэл хомор юм байэн. Тим юутэй вэ? Угаагүй бол нэг захан тэр нэг юугаа ягаад ну тэр нэг брашка тэр нэг пиво юм захан уух байгаа. Ну тэр хомор байгаа л да юм дөв. Гэхдээ пиво юм яхан төлөө ба ургамл тариан хэрэгтэй юм. Хаана ургадун юм их тариан байх юм дураараа тэр тийж хайж байх. Хайж байх тариан байх гэх. Ихдээ тэр шихэл хомор байх юм байгаа. Элдвгийн тэр мөнөөс агаар нэг брашка юм хэчих барихаг сахар хэрэгтэй. Урдун цах сахар хаан хавуулах юм. Сахар ш нави золото яван юм гээд. Байк гэ тэр ш. Садвэсүн тэгэч урдун ясагта архи үгээ байгаа гэхэд нөө зүб дүтрхээ болхол да. Үгээ гэвэл амар хөртэй хомор байгаа. Хаяа нэг л гарах байх юм байгаа. Тим юутэй вэ? Тэгэхэд манай тэр Монголын хөлөгш тогооны архи гэдэг байх юм да. Манай тогооны архи гэхэд ну сүүгээр их нэвдэж, элдвгийн сүүгээр их юм блэ. Тэгэхэд ба тогооны архи хөхийн төлөө сүүн аймагтай их хэрэгтэй байдаг. Сүү атгаж хаях болно гэх юм да. Тийм сүүн мандаш байхада ганц зундаал нэг ойрхон зурсол байвал байх юм бидтэй тэрний гадуур бид чим сүү үгээвдэг юм да. Өрид хуу ну буряд үхэрнүүд байсан байгаа буряд үхэр гэж ну халмайг үхэртэй адилхан тэрсний молочны пород өвшө тэрдний юм блэ мясны пород. Тийм үшүр дээр сүүн бага. Сементал выше тэрнэ сүүн бага хомор и тэрэний яхадал нэг зуны сагтал нэг захан ойрхон зурл гаргаагаад авдаг байгаа. И тэгээ тэрчний юм блэ олдгэ и үнтэй юм байгаа. Тэгэхдээ тэр тогооны арчсоо дөрвөн янзын юм тоолож байдаг. Халмгууд тоолож байгаа хэн тэгэхээр тэгээ тоолоходоо тэндээ тэр перегонкоро тоолдог хин нэр хэрэг нэг юм да нэр перевч нэр хани нэг нэртэй байдаг. Хоёр ч гурвч дөрвч хуу нэр нэртэй байдаг. Тэгээ тэр нэрнүүдийн юм блэ ну примерно яга болвол тэр градусаар хуваачихдаг болдог л да дүш юм блэ арва хорио гушу дүш гэдэл тийм. Тэгээд хамгийн түрүүнчийе тэр нэг юун ч гэж нэрлэн хам хоёрчны нэг борзо гэтхэл нэ гурвчны хорзо гэтхэл нэ дөрвчны хоро гэтхэлдэг байна. За чихэдээ тэр хоро гэж ямар яг л дөрв дөрвчё гарахан юмнийг л үже хоро гэж нэрлэдэг байна тэрний. Чихэдээ тэр ш ну примерно 40 градус болно. 40 градусчны урдны Монгол яхор хоро гэж нэрлэж байгаа. 30 градусчны өөрөө лүгэ хорзо гэж нэрлэх байгаа. Үже хортой юм гэж. Нийтээ тэрний хэ доош тэр юунуудэл тогооны архи гэж хэлвэл хэлэхгүй юм байх юм байх. Чихэдээ тэр ш бахал хулхан юмдүүд байх юм байгаа. Тийм хатуу юм үгүй байгаа. Тэнд юунд бүхэд л үже гуша хөдөө дүшө болчиходон л тэрний үже хоро гэж нэрлэж байна гэх юм да. Яат үже атрав гэж нэрлэж байгаа. Монголын урд нь энэ нэрхэлж байна. А мөн үнэ сагта манай хийсний дүшө ихэнчний дүшө 40 градустай л явж байна гэх юм да. Тэгээд л шо тэгээд север төвөн өвд юнгун гэдэл 50-60 болгож үжил аашалдж байна. А тэрш ямар ятхатай их хоро болж өгнө гэж. Тэр манай урдны яваа занчил байны тэгээд тэр тогооны архи уухад ба культур байхан өөрийн культур байхад буряд юнцош монгол хөксатанцош дүшү хурсро ирэх хүн нэ ихнэр хүн тем боля тим тогооны архи гэхэд тэр тим хулхан юм уух яхоггүй байхан гэж тим занчилтай байсан байна гэх юм уу. Дүшүү дээш гарахан хүнүүд нэг хаяа нэгний тэр зуны нэг заах юунд халта мултул нэг яхшиг юм байгаа юм да. И то, наверное, гудхэнэнгэ үтгэд гээл да нэг заах л тэрийнхэн л нэг имчилгийн нэг заахан юутэл гээл да. Тим юутэ байх юм байна. Тэгээд Тэр душу курсурол решул уккагын ихнэр хүндэш тем более болкагын. А тэр ш их хулхын юунууд эхэлж өгөн л да. Тим шанга юм их нэг. Да тэгээд тим л уртуна югун талар урт урааны хашин архийн талар хашаа бай хэм байхад дэлхэдэр имшул бай хэм байна. Архигаш шиг хомор юм бай хэм байна. Байхада тэгээд их хулхын юм бай хэм байна. И мань буряд уцош душу курсуроо дааш тэр хулхын юм уух хэрэг гэж хэлэтэ бай хэм байна. Тэгээд мөнөөс акташны юу болоод байна уу гэхэд наяр наадынхаа гэхэд л наяр наадынхаа бүхэнд л архидан болж өгнө. Тэгээд архидан гэхэд юм блэ нохил душин градусаал явуулж өгнө. Тэгэхээр аймштай юм болж өгнө хинт. Бодоод үзэхгүй бол ул нэшне аймштай буруу юм болж өгнө. Тэгээд л нөө юм гэхэд тэрл наяр нуудамна илүүг олонч болчих хангашний да юм блэ өд ингэмнэ нэр би тэгээ тэр советск хуушны нэрнүүд оролцож хэжвэсра тэгээ дээр хэм өнөө соврын нэг европын нэрнүүд всяк тэр валентинк юнгн в общем нэг тим нэг хонихон юмдуд л очхоо орж байна хин да тэгээл тэд юм тийм сошнил ху архидан болж байна архидан болход өөр уже югаре хор гэнэ хэмжээ да уже хорын архил уже яаж гэнэ хэмжээ хэрэглэгдэж байна уулгогдж байна хорлогдж л байна тийм болж тэгээ тэр заазуухан нэр наадууд те юунгэ нэр наадан канууд юунгэ нэр наадан канууд хэж байгаа юм бэ тэгээ харж үзэх ба хэрэгтэй болж өгнө хэмдэ тэ хархлаар ну мөнөөгээд өвлөе сагтаг ялда юу болохоо өгөхөд новогод гэж нэг хоньхон юм тавд. Тэр новогод гээд нэг юм блэ ялкаж байха тэнтэн дед морозож байха тэнтэн тэр юунууч байха снеговик югэш хинэ тэнтэ илдвэн юм бэ тэр өгөө хутгатхан холж холжхан тэгээд л юнеш нэр болж бай хэнийн тэндэн жигэд фейерверк ш яаж байх уу юу байх вэ хүний 10 хожир шиг их юм бэл юу гэх юм да тэндэш нэ тэнэг тэнэг юм дүүрэн л хөгдөж байна хин да тэндэр тэгээд тэр нэр ханаа гарши ирээ бүс тийм нэр анх хурдандаа байгаагүй гэж харахад энэ анх хурдандаа тийм нэр үгүй бай юм тийм нэр мэдэхгүй бай юм индил хэдэр мөнөөс болцоор бушондо манха ондо дэлхэ дээр байхын хүн зон новогод гэж нэр мэдгшгий тийм нэр хөгшгий европ сош тийм нэр мэдгэ и буш ази имтнэ тийм бол тийм нэр үгүй вообще да тэр хана агаш ирэ бүхэн да тэр советск юнчнил улдын хэм да наследие тэр нэг да советск наследие хашин советск союз бүтүүн нэрнүүд зохио хим шин юу юу строй би болгоого тэгэл бүд бүтүү нэрнүүд зохиогоод хилэн ну просто коммунистическая нэр хэрэгтэй гэдэл тэгэл бүтүү зохио а тэр гушин нэгэнд первэнд тим нэр ерөн дэлхэ дээр үгээ бай хэний советск союз аваад зохиод тим дээрхэн тэгээд л яолхон нэмэгдэшөө тэр христианск юм дээрхэн тэгээд дед мороз хана ханч сказка хаан гарши ершөө диж бэсра тэгээд дээрэн красный звездочка тэнд хөгдөшөө диж бэсра фейерверк би болчо фейерверк ш это китайский юм ким да хит тут хамгийн түрүүн салюудууд эсэ хё хон бэний юурын тэгээд л нэг бүт бүт юм зада хутгаар л тэгээд л тэндээ шампанск би болцоо ча шампанск гэсэн юм хэ франц хайр хэм бэ юм да тэгээд л өөдөө хуу тим юмдүүдээ сохиод тим шал тэнэг юм эсэх газар дээр юу шүгэ юм дээр л бүтүү зохиог та хан л тим юм л да нэг бүтүү пиано пирушка гээл да тим юм болж үүн хин Тим нэр вэке тэрдэнэ если римско календарьар харах болбол римд яхада мартсо нэрлдэг байга март римско уртунэ календарь март хара перв хара гэж хавра октодөг байга хавра нэр гэж л вот тэнд тэдэн ингэш римд нэр бай юм римд өөрөө мэдхгүй бай юм тим нэр тихдэн бид апчод явж явандаг тана хан тэр нэг советск юга зада зохиош хаяа тэр рүүгэ гутлаар юм ийлд Ирим тим нэр мэдгэй. Тэгээд тэнд хаан гарч ирээв гэхэд Римский император юм бэ юу яахан байгаа. Тэр нөхө христианско 25-нд юуний болдог, Рождество болдог. Тэр нэр яга дүүрхэнэ хүлтэй неделесо амраад тэгээд неделийн хүлтэй ноёдууд ажилдаа гардаг байгаа Перунд. Древний Риме ноёдууд ажилдаа гарахны тэр Перу число гэж хэлэтэй байдаг л да. Если тэр түүхэн юуне ханаа гарши ирээв. Тэрэднэ тэ нэр үшхи юм тэр ажлын өдөрх юм. Айд манай хэрч древний Римтэй адил болохог болвол ажилдаа гарханаа Перунд. Тэр зүб болно юм. Тэгээд тэрднэ шал дэмэ, шал тэнэг нэр, тэгээ ботом тэрэнэ хүлт ну юунгэд хилчэн да тэндэ Валентин кэнийнч болж өгшгүй юм бахан нэг шал тэнэг юм хаан хаан ч авах юм хэнийн ч авах юм мэдхи юм байкэ тэнд. Ажиж бэсра 23 тэ юм февраля тэр юунгэд тэр Советск нэр юм, Советск Союз үгэ болох юм уже дүрэж Советск Союзтэй. Соответственно, тэр юм гэх юм нарын учраас ах ондоо болох байх юм да тий. Тэгээд тийж байсара 8 март гэдээ баханаг юм тэнд заа тий эхнэр нь за тэр өрийтний ирэшүүлээ өдөр гэж юу. Тийж байсара тэрний эхнэрнүүдээ өдөр болчихв. А тэгээд 8 март эхнэрнүүдээ юм өдөр. А тэнд баапяа ханаа гарч ир. Тэрш коммунистическая энергия юм. Коммунистнуудаа зохио Клара Цеткин гэдэг ямар нэг немец из ямар юм хүм бай юм да тий. Тэр изид посвишон нэр. Тэр изиг магтаж байна гэх юм чи да ганцхан изи магтахын төлөө бүхий гүрэн юунч болж юм да тэндэ тэгээд пиано пирушка яг гэтгэн юм да тий. Тэр шал тэнэг юмдуд болж байна. Тэгээ яга өөрингөө нөхрийгэ хүндүүлэх сэсэг юм барих гэв болвол чи ямар шүдэр барьж байхад хамаагүй юм да чи юм блэ өдөр мундаа ууста өдөр шүр барьж байгаа бэрэл хэм бэк юм л юм дий минь тэр немецк нэг эхнэрээ төлөө тэнд барих хэрэгтэй болж юм. И тэгээ тем более тэнд пианка гулянка гэж байгаа тэнд тэр тэнд юунэнгийн утхны хан хан гарши ирээ юм тийм юм дүүд. Тэгээ тийм л байна. Тэгэхэд тийм шүү нэр нүчний олон байна. Тэгээд Саша зүндэ нэр нүцөөш багат энэ илдвэн юмдуу дарилдах даа болох. Тэгээд хавар нам рейс да илдвэн тэр нэг нэр нүд нүтэн дэшгүүл пиано тэр тийм пианство байх гэж тийм нэр үшхийн да. Тэгээд тийж байсара юунууч хийх нөх день рождения юмдуу тэгээд дүнюх нүд гэд нэг нэр нүд болчих тийж байсара юбилей билей дэшхэд энэ дадиж үзра тигээд свадьбу ху гулянг бүр ху ганц архидан. Тийм би юм үгээх юм да тэдэрхүү уже утхугаа юмдуд болж байна. Тийж ихтэй югаар л юм гэх юм ихтэй архидах гэж байх тэндэш хэрэг үгээ юмдуд гэм. Юундуб гэхлээр урдун анх хүрээ урдун буряад учны нэг хоёр л нэр мэдэх бай юм байгаа л да. Анх урдун монголнууд төш хоёр л нэр бай юм байгаа. Нэгний тэр сагаан хар гэдэг нэг найч болго. Тэгээд нөгөө чиний зундаа тэр зунай нэр гэдэг зунай наадам сурхор баг. Тэр л хоёр нэр л байгаа. Нөтэн дэж чи архив гэ. Архив дэнд аймштай гомор. Тэгээд тэр нөгөө правилж байхад дүшү хөсөр ууж болох гэгээд байх. Ний дүшү хөс Саша шал хогтуу болчоод явах хүн байх гэв. Тийм байх юм да. Тэр хоёр л нэр нэртэй л байх юм байна. Тэ ондоо нэр мандашны бид мэдэхгүй байгаа бда. Тэгээ мөнөшний мөнөө сагтан нэр наадынхай ноо архиданы наадынхай дан олон болчоод байна. Айдхтаа илвэг дэлвэг болчоод байж байна. Тэгээд тэр югаар яхав болвол юрын новогод талар хэлэ болвол үүлээ сак юрын үүлээ сакшын хүйтэн цаг ширүүн цаг үүлээ сакт хүнд найр хэхээр арга үгэй байдаг. Манай яну тем более бид энэ Сибирь байнаш Сибирьшний энэ дэлхэ дээр эгэ хүйтэн регион гэж тод ороод байна юм. Эгэ хүйтэн нь үтгт байгаад Ну, манагас аж уже крайний север, бір экстремально уже юм больчанг хим дати. А зібірчні юм дилгадер хуні вэкша газар, хуйтын газар гэш тодород гэн хим. Тим газар твэгад уулы дунда найр хэхэ гэшэш, найр надан хай хэхэш буру юм да. Уже таракка юм. Юндуб гэхэдэ уулы сакта юнчиня. Ну, холод, мороз, трескучі морози вольжувін хімде. Трескучі морози волхотан архідане натанка начува. Тим їм ж уже хайшнчыга таракка їм дуд вольжувін. Тегэд энэ хүйтэндэшні мёртву сезон гэндэрлэн хэмдэ. Мёртву сезон гэхэдэл эндэшні хүнд ех ажыл ем хэхэхэхэх аргүүгэ лишний раз газа гарган хэргүүгэ луч носа не усовуде из дома. Тим энэ ютэвэн хэмдэ. Лишний раз тарэру истэш газаш гарханин хүнду хүшур, потому что хүйтэн хүйт ават, хүйтэн айт ават үшін юм болходовол, ханяд элдэв юм болходовол. Тэгээд л гар хөлөөш хөлдөх шинжил тийм аюултай үжи болчихын хин дэ. Нэшний үжи мёртв сезон. Үүл дунд нь анх урдунда Монгол нут ямар ч нэр үгүй бай. А энэ мөнө юуны дэш толгох холоор энэ шүү үүлээ юмдуд болж байна. Үүл дунд Монгол нут нэр мэдэхгүй бай. Монгол нут нэр болоход тэр юм блэ дулаан болгон цагт л нэр болох бай юм байна. Тэр юм гэхдээ сагаан хар өгдөхдөө ерөн дулаахан дугтдаг. Шинэ юм бэлэ ургаса гарши хилхэдэн дэлхээ дээр ургамл ногоон ургаж шинээр хилхэд тэнд сагаан хар хилх. Тэнд үрэ найрамны жил нэг жил өнгөрөө шинэ жил ерээ гэж хилхэд болно юм да. Юнду бүхэдэ бүхэй природа ж обновляться болна. Тэр хавар болж байна хэм. Хавар дээр л юнчнил хилхэлда шэнэ жилгэй болуул. Шэнэ жил и римска календар ж өөрүлүүгэй мартусо хилж байна. Но тэндэш нэг заахад уланчаг итхэн дуланиян дэр шэнэ мартусо тэд шэнэ жил нэн дэрн. Шэнэ ургусо ургуж хилэ, шэнэ юн бэлэ. Шэнэ байдал дэлэхэ дэр шэнэр ху юмэнгэл обновлення вольжувін хімда. Не тігад тэр үдіру бідышні тэр үдіру баха сахан лғананга үдіру юга янабда. Если день рождения волвул юга хынабда. Түрүхін үдірімді гэж манан гэшні тод орна. Түрүхін үдіру бідыш тэр сахалғананга үдірлі нэг үмхан болтада хуғдаткен хэн үдіда. Бүхэй дилхэй тэгэ хамта бүхэй дилхэй мэн хушын ургус ургун мэйма мандышын жыл үгтэн. Тэр үүлэнгэ шырүүн үүлэ хүйтэн нөйтэйе дабыж гараа үнгүрүү шын дэлхэдэр шын дулаан дэрши шын амбидарл ерэг жыл тэрэйн үгтэн хэмдэдэ. Тэгээр нэг жыл өттө нэмэд явушнабдэ. Тэгээдэ тэндэшний үжэ юм бэлэ. Бултада бүхэй дэлхэдэгэл хамта шын югэл хэлнабдалда байдала. Тийм үвэн, тэгээд тэр юн талар шыны, ну, новогод талар хылыхо болуул юн байдагалда. Ну, тэрмэнэ бессмысленны нэр, бэр утху байкэд, энэ хохон нэр. Тэгээд тэр үдэр манайхин шыны тэр пиянко гулянко яхэд, пиянко гулянко нхүлтэ нэг үдэрсо 15 мэнгэн кун косаршыдаг гэж тэж югэр хылдагалда, телевизор юм, радио юмэр хылжы байдагалда. Нэг үдүрсө 15 мянган кунху халчан хиймдэ. Хэнийн хүлдүж үхэшнэ, хэнийн пажаар дорошнэ, хэнийн элдвэйн аюул дорошнэ, хэнийн үүшэ хавшында дарагдаад мордошнэ. Тийм аймэштэй нар аюултай архиданы надан хайнуд болж байна. Үүлэ дунда ямар шэ нэр байкэлда юрэн монгол хүндүшнэ үүлэ үүл дунда нэр тийм юмэн байкэ. Тэр тийм юмдүүд үсөн байгаа болбулэн. Нәр өз тим архиданы надынға үсін байға олы өлін күн зомнайш амиды үлдіхін кеймді, өкті қосырш байкен кеймді. Тим юте байна. Да, тегед түдімі тиімдуді өді өзахын бодықты, өді өзахын қаржы үзір байғарай. Тегед юрін хан бұрхын бақшымны зарлық завры соғы тэр промадаг гэж үг хэлсэн байдаг тэр промадаг гэж үг нэ тэр таван хахил цоош хэлэтэй байдаг ондоош тудрын цо хот хэлэтэй байдаг энэ үгшний яал утгатай үг юм юунд өгөхөд тэр промадаг гэж үгээр хогтуу гэж юу ихэлж үгдэг хогтуу гэж үг ихэлж байдаг юунд өгөхөд хогтуу гэхэд бид шүү аюун ч гэж ойлгоно гад минд л үг утху вэке хогтуу гэхэд хайшинчгээ юм яашууш юм хэнч юмгүй мууш юмгүй хэлж чаддаг гэдэг. Тэрэнтэй адилхан ба хорд дээр пиано гэхэд просто пипши гэж хэлж байна шүү. Юу юу үх юм хамаага сайн үх юм уу үх юм али сог үх юм ху хамаага тэр шүү пипши гэж хэлж байна юм да. Тэр энэ перипил гэдэг хэлдэг юм блэ. Ну попойка гэдэг хэлдэг уугаал гэн хин да. Пойл гэдэг хэлэхэд тэр шуугаал уугаа уухан гэж хэлж өгшөв байх. Тэр шүү утхуугаа юм болж байна. Харин юун дээршний эмдэх кэлэн дээр хаан бурхан багша прамада гэж үг хэрэглэсэн байдаг. За тэр хогтуу гэж юун гэж хэлж байна юм прамада гэнэ. Юунийн мада гэж үгний гол үгнийд явж байна. Мада гэхэд мэник гэнэ, тэнэг гэнэ, мунхаг гэнэ. Орд дээр хэлвэл дүүр гэнэ, дурман. Хот тэр хогтуу гэж састаяны тийш хэлдэг. Юун дээр бурхны номцоо юун гэж бид хэлж байх вэ? Тэр хүн хогтошоо гэж хэлэх хараа мэнэг болоо гэж тэнэг болоо гэж мунхошоо. Энэ үгээ ну дүр гэж л дүрэл гэж хэлэх болно гэмчэд. Хим юутэй вэ нэл да? Тэгээд энэ Парамада гэж үгүйш аймштай хэрэгтэй үгүй байдаг. Бүхий Трипитака гэж юм нэвэн канон. Трипитака три корзины юм блэ. Канона тэрэнцо парамада үгүй гэж везде интэнд хуу гаршу байдаг. Интэнд хуу хэлэтэй байдаг. Ерөн гол юм блэ. Их аймштай шухал утхатай үгүй юм. Тэрэн яхада ганц тэр хогтуугийн үг байдаггүй эндэшний промада гэдэг ерөнхөн хипхи халихай хандрахай байх тэрэн ихэлдэг тэр сахан веселуха болжож юмкун болхо тийм шүү юмдүүд ерөн өөдгэй гэж л юмсол хода гарш байдаг л да. Бүхий бурхны заллаг заавэрсо промада гэж үг энэ тэнд гарш байдаг пьяны ачаасти гэдэг тоже хэлдэг. Пьяны от жадности гэд байхад энэ дэш тэр үгшний тэр ну пьяны гэд хэлнэ а үнэн утхны мунхаг мэнэг гэж хэлж байна. Тим юм байдаг. За тэгээд л ерөн тэр үгш хэрэгтэй байна. Тихэд бидэшний юга яанад юм блэ. Ну и ордо үгнүүд байдаг л да манай ордо үгнүүд юу яхад л элдвийн тэр толгой хогтоох мунхаах юмдүү ород хэлэн дээр тий юм гэт хэлнэ. Всяка дарянь гэт хэлнэ, гадость гэт хэлнэ, мерзость гэт хэлнэ юмд. Тэр үгсөө явж байна юм да. Тэр бүх хуй толгой хогтоох мунхаах юм ч бултадал дарянь, гадость, мерзость. Ну тэндэж тэр үгсөөш хүнд ямба гэж үг байкэ. Тэнд айтайхан кэлэтэ вэн хүнуд ажа байдал хара ажа мэдэрлдэ тэр гашуудал ядарл хүн зон өөр дээрэш үзөө хүн иш ядарш ахадун гэ зовхэ үзөө хара тэгээд тэрэн дээр хэ болж тимдэр үгөөд вэн хэм. Тэгээд энэ шиг ханаадан ха юмдууд бүшэл да юмштай л аюултай юмдууд мөн наркотикууд олон болчоог нөмдө тэр архиш өөрлөгөл наркотик шүүчүүд багашг дозотэн өөрлөгөл наркотик. Тэгээд л тэр элдвийн наркотик юм юу яхалараа хүн үчинь хэлнэ юм да толгойн гашилчдаг гэн юм да даж амиди үүрэг юм чиний толгойш гашилчхаг гэн ордоор хөлхөдөр мозги выкинуло гэн мозги вышибло гэн. Но тийм айтхатай мөн өшний юм юунууд бий болчоог юм да наркотикууд что хүний толгой авшхатдаг. Тийм аюултай юмдууд байна. За тэгээд л тэр архишиг тэрийн цухуу оролцоодла явж байна. Тэгээд л тэр ордоо үгүй байна ба потерявший голову по волосам не плачут гэн хэм тэр хэрвээ тийм юм идэд или үгээ тэр пьяна наданхай нуды надад тэр пирушка гэн дүгэр наданхай нуды надад л потерявший голову по волосам не плачут энэ ж уже талгай байка илдивинди мун юнчу хунчу болходо болхол уже мунхог юмгал гарша ере мунхога уга а мунхога укешимне урит хэлете мунхога бухи нугул гарша ердэг юмдэрш нугу нугуле ихин куне сэтгэл явж вэн мунхог би болоо болвол уже нугул би болоо гэж хэлхэт уже алдуугэ болчадаг уже хажууда болчин тийм учир дээр тийм юм нэш холшигл байха хэрэгтэй нэшне мин юмдүүд хэлэгдэж байнагаа аюултай юмдүүд хэлэгдэж байна хатуухан юмдүүд шөрүүн юмдүүд хэлэгдэж байна яа тэгээд ерөн бүхэн наркотик шин яагаш яхал юм блэ өөр юм баха юутэ байдаг л да хугацаатай хэмжээтэй байдаг если хэрвээ хүн ихээр өвшин болчоо болвол шанг өвшинд апта дарыг да болвол тэр өвшин болиулж чаддаггүй юм ямар ч наркотик хүн өвш болиулж чаддаг өвшин чинь ямар ч наркотик даваад хатдаг юм Тим юм байке тэр мөн хүнүүд шанга өвшөөр өвдөөд л тэр наркотик ичхэдэн л хөдөлнөг юм да. Өвшинний тэр зандал байж байна. Хайшин гэж ядарш зовж ёолж дуулж тэр зандай. Наркотик идүүлхэд нь дийлнэг. Потому что наркотик ши хипхи юм. Нэг заахан юмэн л тэрэхэн л тэр нэг заахан л нэг юм гөхэн да ойс голзох нэг заахан халил зөх хипхил зөх тэнт тэмэл зөх нэг тийм хэн л юмэн л да тэр хатаа юм бүлэ мэлч нэг дешов нэг веселух юм да самый дешов веселух юм да а если уушин хөрөө болвол уже ямар наркотик уже дийлэх гэдэг юм шин тэр уушол уже уушин чинь ямар наркотик даваад л хаях Соответственно, ты даже нэг захан нэг адреналин гэнгү юнгэн да, тэрэхэн нэг захан нэг хүдэл гормоны юн, тэр мэтэл нэг наданхай л наач вэн хэм да. Мэлэш нэ наданхай юм л да тийм. Их хэн наданхай юу үгэй юм дэгэд. Дэгэд нам юн байдаг, судурсо хэлэтэ байдаг. Судурсо хэлэтэ байдаг, баха нэг судурби, юнэ судур. В общем, хан бурхан багша тэр судурсоого хүүтэй хөөрөлдөв. Тэр нэг мөргөлчин хүүтэй хөөрөлдөд тэр хүнд ба юм зааж өгөн тэндэн ба нэг үг байдаг. Тэр үгсөөгөө тэр хний нүхөр гişхэлхэв гэж тийм заавар байдаг. Хний нүхөр бэши гişхэлхэв гэж тийм ба заавар байдаг. Тэгэхэд тэр нэг юуний юнгнөвгөх дээр архи үгш хүүнүүд, архид дүүд үгш хүүнүүд, архид уруулгш хүүнүүд муу нөхөр гэж тод уруулаарэ гэж хаан бурхан багшмнад гэж зааварлаад байдаг л. Юунд өгөхөд тэр шамбай муу зам руу уруулж байна, муу юм руу татарж байна, нүгэл рүү аваач байна, элдвийн нэг аюул гэнэл рүү уруулах ханаатай байна л гэж тийм юутэй муу ханаан дээр хэ гарши ирэхэн юм л гэж хэлэгдэж байна юм да тийм. Тэгээр л хэрвээ тэр хэн архи юм вариатор бахал юм бижгэн тажгын бүтэлх юм бариад бижгэн тажгын тэр бүгдшхүү муу нөхөр уже муу нөхрөө энэ яхоо занчил гэж мэдхэр байдаг гэж хаан бурхан багш тийж заавирлаад байдаг архител нөхөсөн кон архи руу авааш гүн үуч муу нөхрнүүд гэж тод өрүүлчарэ гэж л тийж хэлэтэ байдаг л да тэгэхэд тэрэшний буруу юм биш байхан байха ашгал зүб юм байхан байха Тэрэнь тоже ханж байгти, бодож байгти. Тэр судурсо трипитака канон судурсо хүхлэтэ байдаг тэр заавар юм. Тэгээд нэмнэ тэр ямар судур өгөх сигалавад судур. Сигал гэж хүтэ хаан бурхан багш хөөрөлдөх юм байдаг. Тэр судурсо олон юм хүлэтэ байдаг. И тэр муу нөхрөө талар тэр муу хүлэт гарна. Тэгээд ийм айтхатай аюултай юмнын хада тэр муу нөхөр тод орошгш хор гэж тод орошгш хүний толгой үгэхэш хатдаг юм юм да юм блэ мозги выкидывает гэдэг нь тэрэшний тийм айтхатай аюултай наадан хай хол байх орлд ил да бултада Болтода юунду бүхэдэ тем более бид Сибирьт байнып да хүйтэн газар байнып да хүйтэн чүрүн хатуу газар байнып да эндэш наадынха наача халялдаж интереру түнүж заяж явхо гэж аюултай юмдууд хэм да минус 40 болчоод заримтайш минус 50 болчоод байна. Юунэнгэ хавиганж хүний дунд тэрэру халялдаж явхам нэг их холоо чадаг кэлч да тим болчоно хэм да. Тэгээд даже нэг хүн орд хүн хэзээ тийхэд нэг дуугурш байгаахан хэлж байгаахан юм блэ. Өөрө уже наидад үхүшэн хүн кэлнэ. Вот уми школд хурабда армун күдэй хүн хурхийм өбдэ гэж. Армун арва гаран хүн үл күдэй хүн хурхан. Тэгээд хэн тэр заханда школд уже хилэхэн. Тэдэш хамгэн түрүн хүн үгэй болчын хэмгэн. Хүн мордышын хэмгэн. Тэгээд хүүлд тэ томхон болоод нөө нэг заах юм гөх юм да нөө хургуул юм дүүргээд үүж хэлэн тэдэш өөрөн үгээ нэг хөдөө дүшө таби дээр л хуу хосорши юм гэн. Тэгээд хэн архи юм угаагаа бүе хэс авши ява тэр хүн нөө өөр ёкол нэг юм да тэдэмнэл үлдөө юм л да гэж нэг хөдөө хүн л үлдөө юм уу гэж. Тэр энэ ш уже жизнен опыт хэм. Жизнен уже энэ ажа мэдрэлдэр уже харуулж байна. Наа их хурсэр хүн ажа мэдрээд хэлнэ. Хэн заханда хургуул дуугаа хамт дэх хүн үчи их хамгийн түрүүн уже хух хасарш юм гэх юм. Хасарш үгээ болж юм. Тэрэнэ хүлтэ тэ нэг захан нэг молдэ боло дуун үчи баа нэг дүш 50 дээр л хух хасроод үгээ болж юм. Тийм юм. Тэгээ тэр бүй бүйе гамнах хэрэгтэй, ах дүүгээ хамнах хэрэгтэй. Бултада тэр л утна хатай удаан жаргалтай гэж үз үгнүүд байх юм да. Тэрэнь хэрэглэх хэрэгтэй юм. Тэрэнь чинь мин дуугурхач чинь хим юм болчих гээх юм да. Тэр хэрвээ юм бэлэ утна хатай удаан жаргалтай хүн зондоо хэлээ болвол хэгтэй. Ямар ш архидан байх ёогүй. Архиданы наркотик тэрэнь хажууд таарах гэ юм дүү. Тэгээд ах дүүгээ заах яах хэрэгтэй юм да муу юм руу уруулах гэж оролдох байх юм гэдэг муу юмд бооргалда харганийн хайм байгалда ариухан байгалда сагаан явгалда шадалтай явгалда илүүр өмөнд явгалда гэх болвол бултадал тэр оролдох хэрэгтэй болно юм тийм юм ш. Оролдож тэр ах дүүдээ өөртөө хань ханж ах дүүдээ хань үр бүйдээ хань ханж архи хань холхон байхад оролдож юм тийм үү. Тэр ингээ ха тэр нэг Пиянка наданка натхам нэгэж нэг юм гүх юм нэг шалавливы захан үшүбүчинди болчаангал тэрэний тэр энэ тэр юм блэ бахал хантиндан тэр юм блэ илдүвэн димэ яаж вэ хэн хэрэг үгүй. Тэнд дэш үжэ. Захан шүүм бэшхийн тэда юм блэ харжил вэн хийн тэда ямар аюултай гэнэл олтай юм байна гэж. Тэрэний харж байгаад ахдуудэ захан нэг түхүгүргүч хийм абда тэнд. Хүнд бүшхийн да тийм юутай байна л да. Тэгээд нэг хэрэгтэй юм тэр бүтүүлэх баряд харбуганж байгаара л үүч хэрэгтэй юм үгтэй. Мөнөөсагт мөнгө сангаран ч үгчэхэд хамаагүй юм да. Игэл бүлэг юм хөхөгэй болвол. Хэнд юм аваад үгчэхэд хашаа байдаг юм. Хэнд юм аваад үгчэхэд хэрэгтэй юм да. Ноо тийм юутай байна. Тэгээд дэшний хэрвээ тэр наркотика талаар болвол нэг л допустим юм байдаг. Допустим, когда тэр манай зарлык завраар будын чажны юу допустим гэнэд хүн хэрвээ их үшин хуршуд байгаа болвол энэ тэр медицинских целях, бэр строго медицинских целях допустим гэж хэлэтэй байдаг. Тэр юм болно гэхдээ хүн операция юм дорно, операция юм дороод тэр морфий юм хэрэглэн хиймд. Эти обезболиватель хиймд, обезболивающий болгож тэгэл тэр мэдээ хаяхын хайгаар л операция дороод бүе эмчилүүлээд аргалуулад хэм болоод явж нэх юм шүү. Тэр талаар л болдог юм л да. Тэр медицинск хэрэгтэл үгээгээ бол тэр юга обработка юу юм хэд явхалар л тэр талаар л болоод оршдог. Тэр тийм ютэб да. Тэр талда тийж болно гэж манда хэлэтэй байдаг л да тийм заавар. За тэрмнэ тэр строго медицинск цэлэх тэр югэр врачуд л хоо тока назначал хэлда тэнд хэрэглэрэй гэж. Тэгээд бүш талаар ондуутайч тийм юм үгүй. Ондоош тийм юм байх. Тэгээд тэрэн дээр хэн шоу юм бэ? Архи наданга юм Бьянка болж байна. Тэрэн дээр хэн энэ юу гэдэг нь элдвэн дүү юм би. На юм бол телевизор, радио юу юм элдвэн кино, шмино юм дээр элдвэн юм тэндэсний харуулна. Тэндэш архида, данда архида харуулна. Да элдвэн нэг халиха, хандрха, явдал харуулна. Энтэнд Бьянка, Гулянка нудэл харуулж байдаг. Тим юм байнах юм да. Тэгэл тэрэшний юу бол до илдвин дуу дуулдаг тэр залуда ханхатам ямар дуунууд байгаа мөн юм бэ? Ав ресторане гэдэл шихруш хашхарш гэдэн юм да. Уэг бол тэгэл путана путана гэдэл хашхарш гэдэн юм да. Юу гэж тэндэсний хашхарнага гэж юм да. Тэр нь юу болно тэндэсний бардяча артисты шүтэ гэн юм чин да. Тим бол. Тэгээ тэндэс юу шүү хашгархаа ямар шимээ тэндэс хашгарш байх юм блэ ямар шимээ харуулж шүү байх тэндэс юм блэ архиданийн харуулж байх тэр яг ресторан димэш харуулж байх илдвин дим яаж байх эмэстэ тэндэр бардаг болчоод байна юм да тэндэс я культур байха байх юм байгаад новро бис культур болж байгаа юм байна юм культурусо шим юм байха яхуугаа байна юм Тэрхүү бискультур болчоод байж байна юм да, бардаг болчанд юм юм. За тэгээд тэр бардяч артист шүтэж яанав. Ирээдлээ тэ элдвийн концерт юм хэмтэ барьяд хүн зоны суглуулаар л хэрвэдэд л тэгээд мөнгөний хааж аваад л тэгээд л мөнө нэг захан хатуу сактор шууд байхад манья хаяад л мөнгөний хааж аваад л зайлах юм дэ. Зайлар л хаяад ява мөнө тэгээд л энтэндэ шагнах барьхалаар л манья харааж муушулж сүлөөг өвнөх юм. Тэгээ тийм хүмүүдийн шагнаа хань хэрэг байх юм аа. Хэрэгтэй юм дээ. Тэдэний тэр всяка дребедень юм бэлэ Бринчалово, Трещалово. Мөнгө олохын төлөө л тэр харшигмж байна хин да тэр. Дэрэхэн гүдээ мөнгө шааж аваад л тэгэл ботом юурал Запад руу л зэла ява. Маний ханах шүгэ мэдх шүгэ. Тийм л юм юм да. Тэгээ тэр элдвийн дүүн хатар кино элдвийн тэд мэт юм дүүцөөшний хэрэггүй юм дүүрэн би. Тэр мэт юмдууд харахада бахал ойлгож байх хэрэгтэй тэнд юу харуулж байна уу хэрэгтэй юм харуулж байна уу хэрэггүй юм яаж вэ ихэнчний хуу хэрэггүй хэндэш хэрэггүй хүнд тухгүй юмдууд л хуу яаж байдаг л тийм үүшд дээр хэ мандашны юм гэж байна тада тэр бүхэн артист кино юм бишний дребедень гээлдэ тэр л тэр шалуу юм л тэр хэрэггүй юмдууд харуулх болвол тэрэр бол очороо Я тэгээд манайш юнцо юм гэдэг байна. Тэрэн талаар сахил байдаг. Упосото сахил гэж хэрэгтэй. Хэл хэлдэг бүү упосото сахил гэхдээ нөө таван хахил хэлэвд нэмнэ 8 хахил гэж нэттэй. Үгүй ха аттар шил гэдэг хэлдэг. 8 хахил гэж. Үгээ бол упосото сил упосото гэхдээ шинийн 15-ны тэр харинга өдрөө бидний мөргөлөө өдөр гэх юм уу гэдэг. Хэн бүдэн чажна дэлгэрхэн гүрнүүт юу яадаг тэр өдөр посото өдөр выходной байдаг. Каждый харин чиний 15 понедельник байнгу, четверг байнгу, пятница хамаагай. Выходной день. Общий национальный государственный. Тэгээд тэр өдөр мөргөлөө энэ бүдгийн чажинтны мөргөлөө өдөр гэж гаргадаг. Тэр өдөр хүн зон ерш тасан дугандаа мөргөөд дуртай хүмүүдийн упосото хахил аваад тэрний хахиад явдаг. Сап сагаан хөвсө хөмдөд нэг өдөр нэг сүтгөсө полны хахил хахиад яг уяад. За тэр хахилцоо юм гүш хэлээтэй байдаг. Тэнд 8 хахилцоо долоча хахилнин байдаг. Долоча хахилнин натча гиита вадитта висука дасана верамани сика гэдвэха. Маала ганда вилапана дарана випо санатана верамани гэдвэха. Хоёр правило байна. Элдвийн тэр натча гиита вадитта висука дасана вот мөнө хэлж байхэнтэ. Натча гэхэдэ хатар. Гиита гэхэдэ дуу. Вадитта гэхэдэ юм. Мелоди, илдивин кукжум. Висока дасана гэхэдэ, илдивин тэр зрелищные мероприятия, развлекаловка гэнкэнда, илдивин развлекательные зрелищные шоу юмын. Тэрэнь хэлжи вэн. Тиим юмын хэ холу вэйха хэрэгтэй гэж. Nämen hachil ajtık kun tim yimine kolu baydık. Tere udu tim yimine yürün yalgad bendik yemde. Bi tere nehe kolu bayka varıldı. Xob gış tere hachil ava çut kusu tim. İldibin yu yimi doğu yim doğuluğa gitara yim yağıda. Tere ildibin muzuka şağınıqa televizor ildibin yu yim. Opşa karakaya olkedik. Tim yimi kıya olkedik. Etege terimne şinin 15-ына şinin 15-ына ахил этеге тер мытқы керекте что индешне закон для всех един и все перед законом равны то есть инде чарит товарит так же кеминеге сакил санварство понятиеви нигни өрсөгө көдүк и дотрок хыхыбайха казах хыхыбайха гыш а казах хыхыре бидиш бултуда терени ба хүндэлж байх ёотой юм уу тахирж байх ёотой юм уу тренде тренье ханан мөргөж байх ёотой юм уу тэгээд тэрэшний будын чажны ёо занчил гэж л хэлгдэж байна юм да тэгээд энэ найман хахил юу я захан яха бодож байхтай ханаж байхтай юрунгал Тем музыка, гэхэжэ, тем развлекательные мероприятия, мне холхом бэхэл, оролдоры, гэжэл, тем юнчэ явжу вэн хэмда сахэл санварамны. Тэгээд, тэрнэ гадур юм бэнэ, Саша явны тэрэмны. Саша явхэда Малаганда, Вилапана, Дарана, Вибу, Санатана гэд явдэг. Илдивин зул то гоёл та алт мунга гышинде тим малыг хде украшение ганда гхде духи косметика парфюмери тим имне этер малыганда вилапан вилапана дарана гхде этер илдивин гоёл то зул то Тим юмду дэхэл ба холо байха оролдохов гэд явдаг тэр юм блэ упосата удрэ хайхэлцоо ороод байдаг. Тэрэнь ба тэр манэ мүргүлчин шинэн 15-нда будын жарнтын тэрэнь хэхэ гэж оролдоо тэр хайхэл аваад хэд явдаг байна. Тим хайхан бидэш ёо занчалтай байна бэд тэр ёо занч өдөхө хонирхоорэд. Мэтхэ гэж оролдоорэд тэгээд хайнаар үзэх хэрэгтэй энэ энэ дэш хандахда эмэртэй серьёзноор хандаж ойлгож утхын мэтхэ гэж оролдож хэхэ гэж ба тэрэнье баз утхэх хэрэгтэй байдаг л да. За тийм байна.
Ханда за хулшин нэг биш хан асуудал байна. Игээд мөнөө Ошин үйд архида орон хүү тайбай гаран наатай хүү аргал шатхаар юм уу гэж орнай.
Чи аргал юунууд бигээ бида медицин юу юмдуд нөхө наркологшко юу юмдуд байх юм чи тэрэгэрэн аргал нь барьнах юм да. Тэгээд тэр төвүүд эмчилгээнг гэж талаар баатар тийм ну токсикац гэх юм да тэр токсикац юм гаргаан барьна тэр кодирование юм гэн барьна тэр л арга байх юм да. Ондо тэрэнэ гадуур ондо арга гэхлэрте хэрвээ яг болвол чи хахил байх юм да таван хахил аваад таван хахил аваад чи тэрэний утгын захан жагнаад мэдэж аваад тэг мөргөөгөө тэр таван хахилаара ерөн юм блэ бүхэ бүдийн чажинтан тэрэний хэхэ явтай байх юм да таван хахил бага бага болвол чи шинийн 15-нд упосото хахил аваад л тэг упосото хахила найман хахил болгоогод хачих юм апта тэр ж оролдолго хэрэгтэй юм да өөрийн гүнэ и тэр мөргөлөнгөө яа занчлыг хөндлөх ба хэрэг болно юм да тийм л байна те тэр байсара тэршний толгойдын захын юм ерн вот хүзэгтэй гэн юм чи да хүү хүзэгтэй гэхдээ тэршний юу юуг хүнүүд нөх нэг юу юм дохирдаг баридаг гар юм элдвинэр хар булцдаг тэрш хүзэгтэй өвш Хүзэгтэй гэжсэн энэ хэрвээ таван хахила хүн ханаж байна. Таван хахила бодож байна. Таван хахилынга утхы ханаж байхада тэр хүн ч хүзэгтэй хүн.
Сайн. Но. За хүндэтэн ятгаар хэд мөнөөдөр то аюун ухаан танхим бурьяд фэмит факультет гэж дам жолгодом нэ. Дээд онгостын дасна баталам баталамга цэбиков литхлэ дөөргөбэ. Хэнда баталамга.
За за тя буюм болж ашгалда.
Харе бэлэн бышимапта иже алтын дэлхэдэр хүмүүс төрө деп хата. Таны хылан огнут нэтрэмне арцанда тоо болгода.
Сам голым тайвым байхы бултада арзоноро орылды илда. Сам горкун бакшымны завры занчыл манда зажу гым бен тренинг мыдыж хундулжы ява болбул эмне тегедлы амгылым байдылымны иркылда.
Сэхэнда да хёнзы трава ирте.
Айтте.
Оюн Уханы Танхим, Бурят ФМ факультет.